Renomovaný lékařský časopis Lancet zveřejnil žebříček, podle kterého se Ostrava, Karviná a Havířov ocitly mezi 10 městy v Evropě, kde nejvíc obyvatel umírá předčasně na znečištění ovzduší, z žebříčku, kde bylo více než 1000 měst. Jak tedy stav ovzduší ovlivňuje kvalitu života ve zmíněném regionu a jaké cesty ke zlepšení případně vedou? Tomu se budeme věnovat v dnešním pořadu, ve kterém hledáme vždycky hlubší rozměr událostí a dění ve společnosti. V mém případě má tato debata vždycky ekologický kontext. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Souvislosti plus.
Důvodem té zmíněné špatné zprávy pro Ostravu, Karvinou a Havířov jsou hlavně jemné prachové částice. Na ty se mimochodem váže i karcinogenní látka zvaná benzpyren. Zdrojem znečištění v průmyslových aglomeracích bývají i oxidy dusíku. I na ně odkazují autoři studie lékařského časopisu Lancet. Zeptala jsem se primátora Ostravy Tomáše Macury, kterých oblastí Ostravy se týkají právě větší koncentrace jemných prachových částic.
Tak Ostrava je součástí celé ostravské aglomerace a v zásadě celé té Slezské pánve, kde žije řádově 5 milionů obyvatel, takže Ostravy jako města se to týká jako celku. Těžko bych tady hledal nějaké místo, které je ušetřeno dopadu zvýšené prašnosti.
A s čím podle vás nejvíc souvisí to špatné ovzduší Ostravy? Jinými slovy, jaké jsou ty primární zdroje?
Tak těch důvodů je několik. Samozřejmě je to průmysl, já jen připomenu, že průmyslová tradice ostravská je delší než 200 let kontinuálně. Je to pochopitelně vliv dopravy, jsou to lokální topeniště a tyto menší zdroje. A vedle toho jsou dva takové specifické vlivy. Jedním z nich je blízkost polského příhraničí, respektive prostě přeshraniční přenos emisí z té polské průmyslové aglomerace. A druhým specifickým vlivem pro Ostravsko je geomorfologie toho našeho území, které tak trošičku připomíná v době inverze Papiňák, který přikryje Poklice.
Z jakého procenta, pokud byste nějak přibližně zkusil vyčíslit se podílit jednotlivé zdroje, o kterých jste mluvil, je podíl toho přeshraničního přenosu emisí, jak jste o tom mluvil, největší, nebo jsou to spíš místní zdroje?
Víte co, já ty procentní podíly moc nemám rád, protože oni se velice mění v čase, v místě a samozřejmě i v sezóně, jestli se jedná o léto, zimu a podobně. Rozhodně nemůžeme říct, že by tím dominantním vlivem nebo tím hlavním vlivem byly polské emise a všechno ostatní je prostě méně významné. Ono taky záleží, kterým směrem foukají větry. Ono je pravdou, že v zimním období převážně fouká vítr ze severu na jih, ale loni jsme byli svědkem takové poměrně anomálie, kdy většinu zimy foukal vítr naopak, takže ono se to skutečně těžko vyhodnocuje. Musíme pracovat s tím, že všechny ty zdroje mají jakýsi význam a je třeba pracovat na nich na všech.
O čem jste přemýšleli, když přišla ta špatná zpráva pro Ostravu, ale také Karvinou a Havířov o tom, že se tady ocitli na tom evropském žebříčku měst s největší předčasnou úmrtností?
Tak já musím říct, že my si neděláme žádné iluze, že bychom měli být někde na konci toho žebříčku. My nepopíráme ty věci, které tady jsou objektivně dány, tu dlouhou historii. Na straně druhé je třeba říct, že ten žebříček nelze hodnotit jenom povrchně podle toho, na jakém místě, kdo se tam vyskytuje. Skutečně ty rozdíly mezi těmi městy jsou poměrně malé a celá ta studie je především založena na jakýchsi modelech. Jo. Já bych to jenom připodobnil na jednom příkladu, jestli je Ostrava například šestá a v tomto žebříčku a deklaruje se jí, teda pokud jde o prach frakce 2,5, tak a deklaruje se jí, že tady teoreticky umírá 390 lidí ročně navíc na prach, tak například Brno, které je ve druhé stovce těch měst, tak se tam deklaruje 342 předčasných úmrtí na prach. Takže já tím chci jenom demonstrovat to, že ty rozdíly mezi těmi městy nejsou nějak zásadní.
Rozumím, já jsem se ptala spíš z toho pohledu, o čem jste přemýšlel, o jakých možnostech? Třeba přemýšlel jste o tom, že bude třeba nějak intenzivně komunikovat s firmami, Mimochodem, jak pravidelná je ta komunikace s nimi na toto téma?
Tak samozřejmě každý takový žebříček, ale to je i každý telefonát do nespokojeného občana nebo jakákoliv podobná událost člověka nějak vychýlí z té, řekněme, jakési rovnováhy nebo zvýší tu naši snahu ty věci urychleně a možná efektivněji řešit. Na straně druhé, já si myslím, že my zlepšování toho životního prostředí opravdu věnujeme obrovskou energii a pozornost a jenom deklaruju to, že za posledních 10 let například se o koncentrace prachu v Ostravě snížily na polovinu o 50% oproti té výchozí úrovni a rok 2020 byl opravdu nejlepší v celé historii měření, která trvá déle než 50 let. Ale...
Pane primátore, opravdu si jako neděláte nějakou rozvahu nebo nějaká měření, která by dokázala odvodit, jaký podíl mají ti jednotliví znečišťovatele?
Ale jistě, že děláme, na to je celá řada různých výzkumných dokonce studií, ve kterých město participuje, většinou jako finanční partner, které ty výzkumy dělají univerzity, dělají to i nadnárodní organizace. Samozřejmě my máme studie, které například za celý Moravskoslezský kraj, jehož samozřejmě ta ostravská aglomerace jako podstatnou částí, tak se uvádí za rok 2019 například, že podíl průmyslu je už jenom necelých 20%, tuším, že je tam 18%, ale...
Podíl průmyslu na tom znečištění.
Na znečištění prachem, ano. Mm-hmm. Ale to samozřejmě nemůže vést k tomu, abychom si řekli, tak to už je méně významný zdroj, je možno polevit. Proto já mluvím o tom, že ty procentní podíly nejsou skutečně to zásadní. Pochopitelně vezmu-li lokální topeniště, kterým se přisuzuje až 70% podíl na tom celkovém znečištění, tak samozřejmě ty mají působnost jenom v zimě, že v létě se většinou netopí, takže ono skutečně třeba se zabývat všemi těmi jednotlivými oblastmi.
Jaká osvěta případně u vás v Ostravě existuje kolem těch lokálních topení, škotlíkových dotací? Mě vlastně jde o to, jestli lidé vytížení při těch všech starostech, k nímž patří třeba i teď COVID, lidé bez nějakého vyššího vzdělání mají šanci dostat se k nějakým jednoduchým radám, jak požádat třeba o výměnu neekologického kotla.
Já si myslím, a to tady nebudí žádné chlubení, my jsme se kotlíkovým dotacím věnovali s mimořádným nasazením. Dokonce jsme byli první region v republice, který ze svého vlastního rozpočtu, myslím města, poskytoval bezúročné zápůjčky na výměnu kotlů, protože ta dotace funguje ex post. To znamená, vy si napřed musíte vyměnit ten kotel a zaplatit sama a ta dotace vám přijde až následně. To je jakoby jedna věc. Kromě toho jsme k těm dotacím ze státního rozpočtu, respektive z těch evropských fondů, které jsou řádově 85% podle typu toho kotle, jsme přidávali na stále přidáváme dalších 10% z vlastního rozpočtu, abychom to ještě více zvýhodnili. Kromě toho jsme dělali různé informační kampaně, měli jsme informační kiosek a dokonce jsme posílali těm domkařům ostravským do schránky vlastně obálky dokonce s předvyplněnou nebo se vzorem vyplněné žádosti, tak jak by měla vypadat nebo s dalšími informacemi, jak mají při podání žádosti poskytovat.
No a při vší této snaze a vědomí toho, jaká je situace u vás ohledně ovzduší, co to pro vás znamená, když vlastně region dostane takovouhle evropskou známku, jak s tím nakládat?
No, znova říkám, tento region má specifika v tom, že tady je více než 200letá kontinuální intenzivní průmyslová výroba. To znamená, myslet si, že my budeme někde na druhém konci žebříčku, by bylo naivní. Takže my děláme maximum k tomu, abychom tu situaci postupně zlepšovali. A je třeba říci, že dneska Ostrava většinu těch zákonných limitů z hlediska znečištění, a teď myslím limitů daných evropskými a z toho odvozenými českými normami plní. Ta studie té Barcelonské univerzity, a já ji v nejmenším nespochybnuju, prosím pěkně, je založena na doporučeních Světové zdravotnické organizace, které jsou zhruba z hlediska limitu asi na poloviční úrovni, než jsou ty naše, a je založena ještě na srovnání s islandským Reykjavíkem, který se bere jako jakýsi referenční město, ve kterém ta úmrtnost na prach je nula.
Takže... No, ano, právě, že jako by se dalo říct, ta kritéria, která zvolili autoři té studie, tak jsou ještě o něco mírnější, než tedy by měly být jinými slovy. To vyznívá spíš jako horší zpráva, než lepší zpráva. Proto jsem se ptala na to vaše hodnocení.
To si nemyslím. Znova říkám, Ostrava a celá aglomerace plní ve většině ohledu evropské limity a ta studie to konstatuje a srovnává tu míru znečištění těch jednotlivých zkoumaných měst s referenční hodnotou, kterou je Reykjavík na Islandu, a s druhou referenční hodnotou jsou doporučení WHO, které nicméně nemají, možná dodám bohužel, jakousi legislativní platnost.
Tomáš Macura, primátor Ostravy za hnutí ANO, my se vrátíme ještě k rozhovoru s ním v další části pořadu, ve které budeme mluvit o nástrojích, které by mohly pomoci zlepšení stavu ovzduší. Našimi dalšími hosty v pořadu Souvislosti plus jsou teď dva odborníci. Radim Šrám je lékař, který působí v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd a dlouhodobě se zabývá zdravím ve vztahu k životnímu prostředí. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
A do studia přijal pozvání Vojtěch Máca, to je ekonom a právník, působí na Ústavu pro životní prostředí Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
Dobré odpoledne.
Pane doktore Šráme, o kolik let se asi tak řádově lidem zkracuje život, když ho tráví na Ostravsku, nebo ho prostě tráví v těch oblastech, kde je více těch jemných prachových částic, případně oxidu dusíku, oproti lidem, kteří tráví život třeba někde poblíž přírody na horách?
Já bych rád nejdřív vysvětlil jednu věc, jak to bylo s tím článkem v Lancetu, kdy v podstatě to srovnání vycházelo z právě, že vzali jako doporučení Světové zdravotnické organizace, které je pro jemné prachové částice 10 mikrogramů na metr krychlový. My jsme donedávna měli Evropské unii 25 mikrogramů, od loňského roku je v Evropské unii 20 mikrogramů na metr krychlový roční průměr. A například ve Spojených státech je 12 mikrogramů na metr krychlový. Ještě bych podotkl, že co se týká zmiňovaného benzoapirenu, tak to je 1 nanogram na metr krychlový. A z toho hlediska prakticky ta situace podle evropských norem, víceméně podstatná část České republiky tento standard splňovala. Jo? A musím říct, že jak už se zmiňoval primátor Macura, takže když se sleduje znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji za posledních 10 let, takže opravdu tady dochází jak ke snížení těch jemných prachových částí, tak koncentrací benzoapirenu. Jedinou lokalitou, kde nedochází k tomu snížení, je Ostrava, Bartovice, Radvanice, kde díky průmyslovému komplexu ty koncentrace benzoapirenu se pohybují kolem 8 až 9 nanogramů na metr krychlový, což je jedna z nejhůře znečištěných oblastí vůbec v Evropské unii.
A tedy o kolik let asi tak se lidem zkracuje život, pokud ho tráví tam, nebo v těch jiných hodně znečištěných oblastech v Evropě? My jsme tam četli třeba, že to bylo italské Bergamo.
To by se dalo asi odhadovat na základě zkušeností, které jsou ze Severočeského kraje, kdy právě díky té zátěži, která tam byla už v 70. 80. letech, tak se zjišťovalo, že to zkrácení střední délky života je u mužů a u žen 2 roky. A i přesto, že tam došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší po roce 1990, tak toto zkrácení tam do dneška přetrvává. Čili je nutný se domnívat, že ta dlouhodobá zátěž se na těch lidech podpisuje a přenáší se případně i do další generace. Když se podíváte, jak je to se střední délkou života v Moravskoslezském kraji, tak tam je zkrácení střední délky života u mužů asi o 2 roky. U žen je to víceméně o to odpovídá celostátnímu průměru. Takže to ukazuje, že na tom zkrácení se asi podílí taky těžká práce mužů v Moravskoslezském kraji, když například pracují v těžkém průmyslu nebo jako horníci, případně i jejich životospráva.
Obracím se na Vojtěcha Mácu, ekonoma a právníka. Co jste si z té studie vyvodil vy, co vám v ní přišlo podstatné?
Tak pro mě ta studie byla dobré to srovnání napříč tou Evropou. Vlastně uvědomit si, že to italské údolí Po a ta Ostrava jsou ty dva regiony, které asi dobře to popsal i pan primátor Macura. Oni prostě trpí tím, že tam je vysoká koncentrace obyvatel, dlouho nějaká průmyslová výroba a tohle to dohromady i v tom historickém kontextu prostě vytváří jako velkou zátěž. A teď ten přínos toho článku je, že vlastně pracuje s velmi detailními datmi, používá poměrně kvalitní modely atmosférického stylu znečištění, používá hned několik těch sad, těch funkcí, které počítají ty dopady na tu úmrtnost a potom díky vlastně téhleté kombinaci ty výsledné hodnoty jsou poměrně dobře navzájem srovnatelné.
A jestli dovolíte, a co to tedy znamená, když je, řekněme, na Ostravsku víc nemocných lidí, chronicky nemocných lidí, nebo se zkracuje život pro funkci toho regionu? Co se vás tam vlastně jako ekonoma? Co všechno to ovlivňuje? Je možné, že to vlastně není příznivé ani pro ty velké firmy, tedy znečišťovatele samotné?
Nepochybně ano, protože tady ten článek mluví o těch předčasných úmrtích a to je jenom špička ledovce. Ono pod tím je vlastně celé ty dopady, které se projevují v nějaké zvýšené nemocnosti, ať už jsou to nějaké chronické onemocnění nebo v případě třeba nějakých krátkodobých zvýšených koncentrací, to můžou být i krátkodobé odezvy, které se pro ty zaměstnavatele nepříznivě objeví v tom, že jsou zvýšené pracovní neschopnosti, případně pokud ty pracovníci třeba přesto do práce chodí, tak nejsou tak produktivní. Dál to má i projev v horším soustředění studentů a žáků, takže i třeba vzdělání je méně efektivní. A tohle to celé se potom do toho ekonomického systému vlastně jako projevuje v podstatě v každém tom stupni a neznamená to jenom vyšší výdaje zdravotního systému na to léčení případné, ale vlastně i nižší výkon té ekonomiky v tom, že lidé, kteří takto trpí, často jsou méně produktivní.
Pane doktore Šráme, pokud vím, vy se taky specificky zabýváte dětmi, je to tak z pohledu toho znečištění ovzduší?
Ano, my jsme tam právě ve studiích, které se právě na Ostravsku dělali, tak tam se zjišťovalo například u dětí zvýšený výskyt astma bronchiále. To byla jako jedna věc. Nebo když se vyšetřovali v Ostravě na 10 pediatrických střediscích, to se tenkrát vyšetřovalo asi 2000 dětí, tak se zjišťovalo, že právě v těch radvanicích, zejména v prvním roce života, mají ty děti nejvíce respiračních onemocnění. Takže to opravdu zdravotní stav dětí v předškolním věku výrazně ovlivňuje. A ještě v návaznosti na to, co říkal doktor Máca, tak bych podotkl, že důsledkem toho působení je taky to, že z Moravskoslezského kraje, pokud se nemýlím, se každý rok vystěhuje asi 2000 lidí. Jo. Takže to je taky důsledek toho působení, že ty lidi dávají přednost tomu jít do nějakého čistšího prostředí.
Souvislosti plus.
Hosty dnešní debaty na Plusu jsou Radim Šrám, který je lékař, dlouhodobě se zabývá zdravím ve vztahu životnímu prostředí, a ekonom a právník Vojtěch Máca, který působí na Ústavu pro životní prostředí Univerzity Karlovy, takže se věnuje i této problematice. Zabýváme se především stavem ovzduší na Ostravsku a teď bychom se mohli dotknout nástrojů, jak mírnit tento typ znečištění. Primátora Ostravy Tomáše Macury jsem se zeptala, jaké možnosti vidí on pro to zlepšení stavu ovzduší, aby jeho město nebo celá aglomerace klesly v tom negativním žebříčku předčasných úmrtí kvůli životnímu prostředí.
Geomorfologie toho území, se kterým nic neuděláme, tak je třeba pracovat se všemi. To znamená, začnou i průmyslem, tak samozřejmě je to tlak na další ekologizaci těch průmyslových provozů, odklon od uhlí, což je samozřejmě teď velmi aktuální téma, a ten musí být naplněn akčním plánem jednotlivých opatření, tak ať se to skutečně do toho roku 2038 a pokud možno ještě dříve, ať se to stihne. To
je 33 říkají vlastně někteří členové vlády.
Já budu jedině rád. I 2030 je podle mě reálných.
No a jaké aktuální plány případně máte pro debaty o stavu ovzduší s polskými partnery? A jak tedy z vašeho pohledu citlivé téma to je? Cítíte, že ta komunikace jde nebo spíš vázne? Je tam snaha víc vstříc?
No, já si myslím, že v tom Polsku se ta situace taky hodně mění k lepšímu díky mnoha občanským iniciativám, které tam vznikají, a ti lidé v Polsku nejsou o nic horší než my, oni chtějí také žít na čistém ovzduší, takže věci, které se ještě před 5-10 lety tam normálně neděly, tak se dějí, takže Poláci od nás také, mohu snad použít i nadneseně možná termín, převzali jakýsi koncept kotlíkových dotací. Jenom upozorním, že v tom českopolském pohraničí je 500 tisíc neekologických kotlů na té polské straně, které samozřejmě foukají v zimě směrem k nám. Samozřejmě ekologizuje se tam polský průmysl, ale to jsou rozhovory, které my samozřejmě můžeme vést a vedeme s našimi protějšky na úrovni třeba katovického primátora nebo pana vojvody, myslím hejtmana, ale to těžiště je v té mezivládní komunikaci a samozřejmě v jednáních na úrovni Evropské unie. Mluvím o tom proto, protože samozřejmě bylo polskou snahou ještě relativně nedávno prodloužit platnost výjimek z těch jejich emisních limitů pro ty velké fabriky. Takže samozřejmě tam ten tlak na setrvání u té ekonomiky uhlí byl a stále asi ještě je větší, než je u nás.
I když je pravda, že na té vládní úrovni Polsko jakoby si uvědomilo ty šance, které skýtá nové rozpočtové období v Evropské unii, kde je velký objem peněz na to oduhelnění.
Chvála Bohu, ano, máte pravdu.
Kde se případně inspirujete, teď mluvím o různých partnerstvích mezi městy, je třeba nějaké jiné srovnatelně velké evropské město, jako je Ostrava, které byste bral za vzor a mít možnost cestovat, byť teď nemůžeme kvůli covidu, byste tam třeba jel pro radu?
Já hned odpovím, jenom jestli mohu jednou větičkou ještě prosím doplnit, protože my jsme mluvili o průmyslu, ale pak je tady oblast dopravy, kde skutečně myslím si, že Ostrava je lídrem v zavádění bezemisní a nízkoemisní dopravy v rámci České republiky. Je tu koncept, který v Česku není nikde jinde realizován, to je nadlimitní čištění komunikací od prachu v míře, které skutečně je v Ostravě unikátní. A mohl bych pokračovat, ale ať se vrátím k vaší otázce a neutíkám vám. My jsme s Ostravou jsme kandidovali několik let zpátky na titul Evropské zelené město 2022 a dostali jsme se teda na shortlist těch měst, které tedy postoupily do toho užšího výběru. A tehdy jsme navázali celou řadu různých kontaktů. Pro mě osobně možná nejvíce taková inspirující byla slovinská Ljubljana, která ten titul vyhrála několik let dřív, kde jsme se skutečně inspirovali řadou věcí, zejména v oblasti teda regulace dopravy, podpory alternativních forem mobility a podobně. V tomto případě skutečně platí, že ta cesta je důležitější než cíla. Nás ta kandidatura opravdu hodně posunula v tom vnímání toho problému, že se nejedná jenom o vzduší, ale samozřejmě o retenci, o ty modré, zelené projekty a podobně.
Jak víme, tak tedy ta Ostrava samotná město je vlastně na tom s ovzduším lépe. Co tedy vlastně ještě udělat pro ty oblasti, řekněme Radvanice, Bartovice, tam, kde je soustředěn těm průmysl? A jak vlastně motivovat třeba firmy k tomu, aby zlepšili, nevím, jestli ještě jde zlepšit limity, možná ano?
Určitě všecko jde zlepšit. My musíme vycházet z toho, že legislativou mají města velmi omezenou působnost v oblasti regulace průmyslu. Tato pravomoc je přenesena na kraje, které vydávají tzv. Ta integrovaná povolení, to znamená povolení, za jakých podmínek mohou ty průmyslové fabriky provozovat ty svoje jednotlivé provozy. Já bych uvítal, kdyby tato pravomoc byla více teda přesunuta na města, obce, alespoň tedy na obce s rozšířenou působností, poněvadž máme za to, že jsme těm lokálním znečišťovatelům teda blíž, než jsou ty kraje. Ale například zmínila jste ty Radvanice, tam nejvíce samozřejmě pro tuto oblast je podstatný hutní podnik, dneska teda Liberty, dříve Mittal, ještě předtím Nová huť, Klementa Gottwalda. Tam s touto fabrikou samozřejmě spolupracujeme v tom smyslu, že chceme podpořit jejich poměrně zásadní modernizaci, kterou plánují, a sice k výstavbě tzv. Hybridních pecí, které by umožnili vlastně zastavit ty staré sovětské koksárenské baterie nebo z velké části je odstavit, protože by ta firma mohla vyrábět ocel teda z velké části ze šrotu a nikoli teda z prvotních zdrojů.
Od kdy?
Já mám pocit, že to mají naplánováno někdy od roku 2024 nebo 5, ale teď se dělají různé přípravné práce, kde je tam třeba dovést nové vedení vysokého napětí a celá řada dalších podpůrných aktivit.
A máte jako město nějaké dodatečné evropské nástroje, dotace, nápady, aby ten váš tlak, ta vaše snaha o snížení emisí pokročila?
Tak my čerpáme hodně peněz z evropských dotací, především na ekologizaci veřejné dopravy, kde my budeme během několika dnů, už mohu říct si, budeme první velká veřejná doprava v republice, která na dobro vypne všechny dieselové autobusy. Samozřejmě čerpáme evropské dotace na ty kotlíkové dotace, které bychom potřebovali, aby pokračovali, přestože jsme už vyměnili v Ostravě asi 1300 kotlů těch individuálních, tak ještě zhruba 800 jich zbývá na výměnu a tam bychom potřebovali, aby ten program ještě pokračoval. Jinak sama jste zmínila ve vztahu k průmyslu, jsou to ty velké fondy transformační, které budou k dispozici pro ten odklon od uhlí a je třeba, aby ty naše fabriky byly nachystány na to, ty peníze využít.
Máte pocit, když komunikujete s obyvateli Ostravy, s voliči, že to téma ochrany ovzduší vnímají jako zásadní, ba třeba číslo 1?
Vnímají ho z velké části zásadní někdy od listopadu do února, což je logické, protože samozřejmě v červnu, v červenci, kdy lidi chodí v plavkách, tak jim to až tolik neříká, ale samozřejmě to jsou věci, na které je třeba pracovat celoročně, to je jasné.
Tomáš Macura, primátor Ostravy za hnutí ANO v pořadu Souvislosti plus. A mými hosty zůstávají lékař a toxikolog Radim Šrám a ekonom a právník Vojtěch Máca. Pane doktore Šráme, tady byla řeč o tom, že by ze strany primátora Ostravy, že by bylo dobré, kdyby města, případně obce s rozšířenou působností, měla větší pravomoci vůči lokálním znečišťovatelům. Z vašeho pohledu pomohlo by to?
Já si myslím, že asi je to docela dobrý nápad a teď je otázka, jaký by potom ta města vytvářela na ty lokální znečišťovatele tlak, ale nicméně si myslím, že by to bylo taky současně spojeno s kontrolou občanů, jak tyto sliby plní. Já bych ještě na základě toho, co jste se bavili, připomněl jednu věc, jaká lokalita by se dala vzít za příklad. Tak bych vzpomněl, že v Německu podobná situace znečištění ovzduší, jako je dneska na Ostravsku, byla původně v Poríní. A tenkrát, což už dneska je asi 50 let, Willy Brandt, než se stal kancléřem, tak součástí jeho volebního programu bylo, že bude zase modrá obloha nad Poríním, což se jim teda podařilo. Jo. Takže to je takový příklad, jak se to... Jak se to dá udělat?
Vy jste mi říkal, pane doktore Šráme, že když jste vlastně koncem 70. let se ještě prošel po Ostravě, tak že to znečištění bylo patrné natolik, že prostě košile nebyla bílá. A to už teď tak není.
No tak já si myslím, že to je zásadní změna, protože v té době, když jste byla v Ostravě, tak tam bylo i takovýto hrubý znečištění i většíma částicema, které dneska tam prakticky nejsou. A myslím si, že co je strašně pozitivní z hlediska magistrátu, je ta snaha udělat co možná vše pro ozelenění Ostravy, protože my víme, že když máte někde hodně zeleně, takže to pomáhá taky tu kvalitu ovzduší čistit.
Já jsem trošku odběhla s tou čistou košilí, ale chtěla jsem ještě zůstat u toho tématu té větší pravomoci měst a zeptat se i Vojtěcha Máci, jak vy to vidíte?
Ono to univerzální řešení taky nemá, protože třeba pro tenhle případ té Ostravy by to pravděpodobně na místě bylo, protože ten problém je velmi specifický. Tak zase u těch jiných typů to má jistou výhodu na nějaké jako vyšší úrovni už kvůli té potřebné odbornosti, která proto je. Ty přípravy třeba těch integrovaných povolení a vůbec jako celou tu agendu k tomu. A zároveň ještě je tu vlastně rovina toho, že třeba ve vztahu k Evropské unii, k plnění těch podmínek, za to odpovídá stát. Takže třeba když pro tu Ostravu se připravoval program zlepšování kvality ovzduší, tak vlastně on v něm ten stát ani dokonce těm obcím nemůže nic ukládat, protože ty jsou samospráva. Čili on vůči těm unijním požadavkům má splnit, dejme tomu, nějaké emisní limity nebo třeba emisní stropy, ale on vlastně některé ty nástroje ten stát není schopen zařídit. Čili tam by to třeba dávalo smysl víc těch pravomocí dát těm obcím nebo jít jako níž. Na druhou stranu některé ty věci lépe je schopný koordinovat ten stát anebo možná ta úroveň toho kraje.
Taky primátor Macura, co říkala, co je strašně pozitivní a v tom smyslu je Ostrava příklad, že v podstatě městská doprava dneska už ty autobusy nebudou jezdit na naftu, jo? Takže to si myslím, že to je taky strašně pozitivní. Tohle z toho hlediska je svým způsobem smůla, že když takováhle situace před časem byla v Praze, kdy se jednalo o to, jaký se mají nakupovat autobusy, takže bohužel teda tady magistrátem před lety bylo odhlasovaný, že se bude pokračovat s naftovými motory. A to je právě jeden ze zdrojů výrazného znečištění ovzduší z dopravy.
Vojtěch Máca má slovo?
Ono je to určitě vynikající, že městskou dopravu přesunuli na bezemisní pohon, když to tak řeknu. Na druhou stranu myslím si, že tam nevyužitý potenciál toho, že česká legislativa umožňuje zavádění tzv. Nízkoemisních zón. Dokonce Klimkovice, což jsou malé lázně, kousek od Ostravy, o tom kdysi uvažovali zhruba v té době, kdy to legislativa začala umožňovat. Nicméně ten záměr, který dokonce tam snad projednávalo zastupitelstvo, tak po volbách obecních spadl pod stůl a doteďka, přestože už to asi 5 nebo 6 let zákonná úprava umožňuje, tak vlastně v České republice se nenašla jediná obec, která by tohle realizovala.
Já když se dívám do té studie časopisu Lancet, která vlastně porovnává ta jednotlivá evropská města ohledně znečištění jemnými prachovými částicemi a oxidu dusíku, zejména NO2, tak si kladu vlastně základní otázku. Co dělá rozdíl mezi Bergamem, Ostravou, Karvinou, Jastřeby, Zdrojem v Polsku, tedy těmi městy, které trápí ta předčasná úmrtnost obyvatel. A právě zmíněným Reykjavíkem, nebo Uppsalou, norským Trondheimem, nebo Jönköpingem, tím krásným městem u jezer ve Švédsku. Pane doktore Šráme.
No tak já si myslím, že jedna z věcí může být právě to znečištění z dopravy. Protože víte, že například v Německu mají víc než 40 měst, kde se překračuje ten roční standard 40 mikrogramů NO2 ročně. U nás podle měření ČHMu jsou to jenom prakticky 2 lokality v Praze a 2 lokality v Brně. Ale měření, které dělal doktor Šuta, prokazují, že těch míst je u nás daleko více. A já bych rád ještě zdůraznil další věc, a sice, že ten standard 40 mikrogramů, i když je plněn, takže se ví, že i nižší koncentrace NO2, které jsou kolem 30 mikrogramů, mohou třeba nepříznivě ovlivňovat neuropsychický vývoj dětí. Takže ty důsledky jsou velmi nepříznivý a dlouhodobě to na populaci působí. V souvislosti s tím bych taky zmínil jednu věc, o který se bavil ministr Brabec už více než před 2 roky, že vlastně to znečištění z dieselových motorů je zejména u aut, které mají vymontovány ty filtry, kdy předčasem udával, že asi za 90% znečištění ovzduší v Praze je zodpovědno 5% aut, které mají ty filtry vymontovány. Pořád se diskutuje o tom, jak to bude policie kontrolovat, to je vždycky, řekněme, 1-2 akce ročně, ale prakticky, aby se to dělalo systematicky, což by výrazně ke kvalitě ovzduší mohlo přispět, tak s tím jsme bohužel ještě nezačali.
Pane doktore, má co pomohlo by, kdyby třeba stát nějak zvýhodnil i pro obyvatele ty nové typy aut, méně emisní?
Do určité míry ano, určitě pro tohleto lokální znečištění by to bylo užitečné řešení. Na druhou stranu možná to není úplně z těch nejlacinějších a nejefektivnějších řešení.
Navíc my o téhle věci mluvíme vlastně v situaci, kdy státy, nejenom Česká republika, vynakládají obrovské prostředky na podporu ekonomiky v době covidu a ono často bývá dáváno do kontrastu. Jako říká se, my jsme pořád uvažovali o nějakých ekologických změnách a ono je to nákladné, A teď jsme v situaci, kdy řešíme vážný zdravotní problém a na to také potřebujeme dávat peníze. Jak byste vy, pane doktore Máco, vlastně zareagoval tady na tu debatu o tomhletom kontrastu?
Já si myslím, že v tomhle je jako velmi na místě ten přístup, který prosazuje Evropská komise, vlastně to spojit, protože jak už třeba říkal sám pan primátor, tak ta transformace, odchod od uhlí, vůbec celá jako proměna toho ostravského regionu, tak jako je velká příležitost. To znamená, že když teď v rámci třeba toho národního plánu obnovy, který připravuje česká vláda, se vlastně objeví spousta dalších dotačních titulů nebo jiných podpůrných mechanismů, tak vlastně není nic snažšího, než to jako zároveň svázat, což je i jedna z podmínek, že výrazná část toho vlastně má být proenvironmentálně funkční, tak prostě to svázat jedno s druhým, protože je to jako win-win strategie.
Ale co je k tomu potřeba? Jako co musí nastavit stát, aby tohle hladce šlo?
Tak stát musí nastavit v podstatě v těch výzvách takové podmínky, které využijí těch synergických efektů. To znamená, bavili jsme se třeba tady typicky o těch kotlíkových dotacích, což z mého pohledu je sice krátkodobé řešení, ale v tom delším horizontu už to možná tak ideální není. A myslím si, že už by bylo na čase jako přemýšlet o výrazně větších podporách pro nějaké jako nespalovací zdroje, ať už to jsou třeba tepelná čerpadla nebo prostě nějaké takovéhle alternativy. Protože když uvažujeme třeba jenom s tím horizontem 2033 s koncem uhlí, tak pak pro tyhle ty vyměněné kotlíky nám zbyde vlastně jenom nějaké dřevo. Když do toho vezmeme v úvahu probíhající kůrovcovou kalamitu, tak jakmile doběhne, odhaduje se třeba v roce 2024-2025, tak pak může zase být jako problém s dostatkem dřeva na trhu pro tyhle ty spalovací zdroje. A pokud si ty kotle vyměnili spíš nízkopříjmové domácnosti, tak pro ně ty náklady potom na to topení můžou být nepřijatelně vysoké. Takže tam by zase dalo smysl prostě ten mechanismus jako otočit tak, aby se i pro ně ty náklady na topení a vůbec jako na to bydlení pořád pohybovaly v nějakých udržitelných relacích.
Pane doktore Šráme, je z vašeho pohledu a v tom kontextu debaty, ve kterém právě jsme, v kontextu těch řešení nebo hledání řešení v ochraně ovzduší, důležité, jestli uhlí skončí 2033 nebo 2038?
No tak jistě by bylo vhodnější, kdyby uhlí skončilo do toho roku 2033, to bezesporu. Protože když se podíváte na znečištění ovzduší v České republice, tak opravdu za asi minimálně 70% toho znečištění mohou lokální topeniště. Takže z toho hlediska spalování uhlí se zásadně podílí na kvalitě ovzduší.
To, co říkal před chvíli doktor Máca, považujete za případný problém? My jsme mluvili o tom, že by vlastně ti nízkopříjmové domácnosti mohly mít potíže právě v tom přechodu od uhlí na jiné zdroje?
No tak podívejte se vzhledem k tomu, že dneska rok 2021 a 2033 je za 12 let, tak nám to umožňuje se na to pořádně připravit takovým způsobem, aby to bylo i šetrné vůči těm nízkopříjmovým skupinám.
Je ta otázka ochrany ovzduší na Ostravsku i otázka zaměstnanosti či nezaměstnanosti. Obracím se na Vojtěcha Mácu, co by ekonoma a právníka. Je třeba při tom posunu k ekologičtějším způsobům práce ve firmách, v provozech, v hutích, ocelárnách nějak být opatrnější tímto směrem?
Tak nepochybně, oni jsou to spojené nádoby. To znamená, že v momentě, kdy ty podniky přestanou prosperovat a zase dominantně mají třeba zahraniční vlastníky a ta ekonomika provozu prostě opravdu stojí a padá s tím, jako jestli to je profitabilní, tak ta transformace, pokud má proběhnout tak, aby ten region stále prosperoval, tak musí být nějakým způsobem citlivá a dobře zacílená. Protože jako v tom opačném případě opravdu to, co už zmiňoval pan doktor Šrám, tak ten odliv těch kvalifikovanějších sil pracovních, tak může být ještě jako větší a zbyde nám tam vlastně jenom ten, kdo buď tou kvalifikací prostě nemá moc šanci na uplatnění někde jinde, nebo z nějakého důvodu jako z toho regionu nechce odcházet, ale ten region potom hospodářsky bude upadat.
Slyšíme vlastně v celé Evropě, jak citlivá věc může být třeba ukončený, že někdo celý život pracuje jako horník, potom ztratí práci, musí se rekvalifikovat. A když si jako přemýšlíte, ještě jedna otázka pro Vojtěcha Mácu, vlastně tady o téhleté obrovské změně uvažování, změně myšlení u těch jednotlivých lidí, tak co by vlastně v téhle debatě, v téhle situaci mohlo motivovat, nasměrovat ty lidi, aby hledali třeba nějaké opravdu nové uplatnění, práce a nacházeli. Tak.
Zkušenosti, které třeba ze zahraničí, kde už tohle probíhalo, já jsem byl před asi 2 roky ve Walesu, kde vlastně ten odchod od uhlí už víceméně, nebo vlastně už úplně proběhl. A tam v podstatě jako hodně stavěli prostě na všech možných těch jako rekvalifikačních, transformačních, postupných prostě procesech. S tím, že opravdu jako došlo k významnému jako útlumu té zaměstnanosti přímo třeba v těch těžebních oblastech. A samozřejmě spousta těch lidí potom za tou prací dojížděla dál do těch větších sídel, ať už to prostě jako Cardiff, jako hlavní město Walesu, nebo jako jiné takovéhle jako aglomerace, které prostě přitahují ty pracovní síly. A samozřejmě většina těch pracovních sil se prostě rekvalifikovala do toho, že už nebyla v průmyslu činná, ale spíš v nějakých službách nebo v těchto těch jako obslužných segmentech.
Dojížděli ekologicky.
No, to je třeba zajímavé. Oni tam právě kvůli tomu, aby to vůbec jako mohlo fungovat, tak tam třeba jako přestavili místní nějakou dráhu, která původně byla jenom pro nákladní dopravu, pro to uhlí, tak ji prostě elektrifikovali a jezdí tam normálně příměstský vlak. Takže ano, třeba i tohle.
Pane doktore Šráme, já ještě zůstanu, jestli dovolíte, u té osobní motivace obyvatel těch regionu, které teď trápí problémy s ovzduším, problémy s průmyslem a podobně. Jak z vašeho pohledu motivovat ty lidi, kteří, jak říkal před pár okamžiky primátor Tomáš Macura, vlastně se zajímají o ty věci kolem ovzduší od listopadu do února. Jak zvýšit citlivost lidí pro tak důležitou věc, jako je paradoxně vlastní zdraví?
No, tak já si myslím, že to záleží například, jak máte staré děti. A pokud budete mít třeba děti v předškolním věku, tak ty problémy s tím znečištěním ovzduším mohou být z hlediska jejich nemocnosti déle než jenom od listopadu, řekněme, do února. Tak to je jedna věc a to si právě ty rodiče velmi dobře uvědomují.
A jaké?
A myslím si, že jedna z věcí, kterou bych tady rád zmínil, která může přispívat zlepšení zdravotního stavu, je také zdravý životní styl. To znamená i kvalitní výživa, která má dostatek vitaminů. Protože my třeba víme, jako studie, která se dělala na těhotných, že když mají dostatek ovoce a zeleniny, takže potom ty negativní účinky ovzduší, které se hodnotí jako genetické poškození, že bylo sníženo díky tomu, že právě látky, ty vitamíny jim pomáhaly odstraňovat ty škodlivé metabolity. Takže to jsou věci, které jsou velmi komplexní.
Dá se třeba říct, že právě lidé z těch průmyslových oblastí mají zranitelnější plíce, když přijde třeba COVID?
No tak to je jedna z věcí, která se předpokládá. Třeba statistiky, které byly zveřejněny dneska, prokazují, že v loňském roce v České republice umřelo o 15% lidí více než rok předtím. A tady se předpokládá, že COVID se může tu úmrtnost zvyšovat. Jednak proto, že ty jemné prachové částice vám vyvolávají zánětlivé procesy v plicích a když potom na to nasedá virus, takže lépe do organismu proniká a vytváří větší poškození. To je jedna věc. Další věc je, že jsou náchylnější jedinci starší 65 let, kteří už mají různá onemocnění a když vám zase na to ten virus nasedá, takže potom ty důsledky jsou větší. Takže určitě na takovou populaci způsobí to znečištění ovzduší, může důsledky zátěže covidem zhoršovat.
Dá se tedy čekat tam v těch oblastech, o kterých dnes mluvíme, zejména Ostravsko, kde je vyšší koncentrace těch jemných prachových částic, že vlastně ty důsledky covidu tam budou horší nebo můžou být horší?
No tak studie, které jsou například ze Spojených států, kde ta zátěž znečištění ovzduší je výrazně nižší než u nás, naznačují, že by to k tomu opravdu přispívat mohlo.
Jaké možnosti mají třeba právě rodiče dětí, jsme mluvili o té nemocnosti dětí, třeba chronické, aby téhle věci předcházely, aby vlastně pomohly těm dětem přece jenom udržet to zdraví v nějaké rozumné míře. Co pomáhá? Pomáhají výlety do hor? Pomáhají cesty k moři, až je zase budeme moci podniknout a skončí ty pandemické uzávěry?
No tak určitě zvýšená fyzická aktivita jako pohyb a to tomu přispívá, takže určitě pobyt na čerstvém vzduchu, ať už teda na horách nebo u moře, tak určitě může působit na zlepšení zdravotního stavu těch dětí.
Mluvili jsme o tom, jak některá města v České republice, Ostrava, Havířov, Karviná, se ocitla na žebříčku, který hodnotí předčasnou úmrtnost. Teď jsme slyšeli vlastně věci, které se týkají úplně běžného životního stylu. Sportovat, vitamíny, hýbat se. Jak to vidí Vojtěch Máca z pohledu vlastně zase ekonoma, právníka, který ale se taky už dlouhodobě věnuje životnímu prostředí, které ty věci jsou důležité z pohledu osobní motivace, osobního zájmu o tu tematiku ochrany ovzduší, životního prostředí?
Já myslím, že jako všechno to, co bylo řečeno, protože a ještě i zpátky to, co zmiňoval pan primátor s tou zelenou modrou infrastrukturou, to jsou opravdu jako věci, které zvyšují subjektivní kvalitu života, která zase zpětně jako ovlivňuje vlastně tu odolnost toho člověka. To znamená, ta kombinace toho chtít se stravovat zdravě, chtít sportovat, žít nebo pokud žiju aspoň v nějak jako zatíženém prostředí, tak prostě vycestovat co nejčastěji do nějakého zdravějšího. Čili ta motivace jednak by měla být jako vnitřní, individuální, to znamená, tohle je asi otázka vzdělávání, tak aby si to každý opravdu mohl uvědomit. A druhá, samozřejmě může k tomu přispívat i stát nebo obce určitými jako motivačními nástroji, to znamená jako třeba mimo jiné tou zelenou modrou infrastrukturou, která prostě tu kvalitu života prokazatelně zlepšuje. Může tomu přispívat i, dejme tomu, jakási osvěta anebo případně i regulace v tom, jaké potraviny si budou kupovat, jak prostě budou nároční v tom, co prostě pro ně bude do toho životního stylu zapadat jako normální, co bude vlastně ten běžný způsob, jakým budou fungovat. A díky tomu se dá docela jako na té individuální úrovni taky spousta těch expozic do jisté míry jako ten negativní dopad limitovat.
To, čemu říkáte, nebo čemu i říkal předtím primátor, modrá zelená infrastruktura, to je hlavně tedy téma městské hromadné dopravy, více zeleně, možná více vody, tedy více vodních zdrojů ve městě?
Ano, ano. Modrá infrastruktura jsou v podstatě jako vodní plochy. Jsou zajímavé studie, které vlastně ukazují, že nejen ten pobyt jako v parcích, prostě jako zelená infrastruktura, ale i ta přítomnost těch vodních prvků, vodní plochy, že má obdobně, říká se tomu, restorativní efekt jako ta zelená.
Takže se budeme moci lépe nadechnout i v tom pomyslném slova smyslu, i v tom skutečném slova smyslu. A bude na to dost sil v té situaci, kdy celý svět řeší tak bezprecedentní zdravotní krizi? Otázka opět pro Vojtěcha Mácu.
Tak ta otázka samozřejmě úplně aktuálně snadná k odpovědi není, ale já si myslím, že ano. Protože zase ne všechno tohleto vyžaduje extrémně velké výdaje nebo náklady a v řadě těch věcí vlastně jako už je třeba tím směrem nakročeno nebo stačí už jenom dobře potom skoordinovat některé jako existující nástroje a tím pádem jako dosáhnout vlastně těch dvojích vítězství nebo i trojích vítězství.
Pane doktore Šráme, pro vás otázka na závěr. Kdybyste teď měl možnost nějakým způsobem ovlivnit rozhodování politiků a nechám na vás, jestli na úrovni celostátní nebo na úrovni měst nebo na úrovni krajů, tak které nejklíčovější rady ve vztahu ke stavu ovzduší a kvality života v těch ohrožených regionech byste dal? Na co by se z vašeho pohledu měli soustředit nejvíc?
No tak co si myslím, že velmi pozitivní, jsou již zmiňované kotlíkové dotace, jo? Protože tím se může právě v současné době to znečištění ovzduší z lokálních topenišť výrazně snížit. To je jedna věc. A další věc je, že by to měla být kontrola technického stavu vozidel, zda odpovídají těm požadavkům na jejich provoz, čímž by se mohla snížit znečištění z dopravy. No a potom další věcí je, aby průmyslové podniky emise, které vypouští do ovzduší, aby se výrazně snížily, což je třeba příklad toho benzoapirénu na Ostravsku.
Jinými slovy, těch cest, které jsme naznačili, je vícero a budeme doufat, že ty motivace nějaké vzniknou i ze strany mě, ze strany státu, ze strany krajů. Já moc děkuji, že...
Já bych ještě zmínil, prosím vás, jednu věc, a to je otázka severní oblasti Moravskoslezského kraje, která je výrazně znečišťována ovzduším z Polska, kdy teda už několik let trvají snahy, aby se to snížilo, tak teď se snad předpokládá, že díky tlaku Evropské unie by se to mohlo zlepšit, ale to by mohlo být další výrazné zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.
My jsme o tom konec konců mluvili v tom předchozím rozhovoru s primátorem Macurou. On říkal, že vlastně probíhá ta komunikace jeho třeba s primátorem Katovic nebo s vojvodou, jejich hejtmanem, kteří se tady těmi věcmi zabývají. Takže vy to vidíte, přece jenom ten vliv přeshraniční, byť tedy primátor říká, tohle není hlavní vliv, považuje to za jeden z důležitých nástrojů, jak snížit ty zdravotní potíže, které mají obyvatelé těch znečištěných oblastí na Ostravsku?
No tak zejména si myslím, že to výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší a tím i zdravotní stav obyvatel v okresu Karviná, která je právě hraničním okresem.
Tak budeme doufat a věřit, že trend zlepšování ovzduší a případně i té zelené a modré a zelené situace v jednotlivých městech, kterých se teď týká znečištění, se bude zlepšovat. Každopádně moc děkuji svým hostům pořadu Souvislosti Plus, kterými byli doktor Radim Šrám, lékař, který působí na Ústavu experimentální medicíny Akademie věd a dlouhodobě se zabývá zdravím ve vztahu k životnímu prostředí. Děkuji za všechny vaše podněty.
Nashledanou a já vám přeju, aby vám váš optimismus vydržel i do dalších časů.
A děkuji i Vojtěchu Mácovi, který je ekonom a právník, působí na Ústavu pro životní prostředí Univerzity Karlovy.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Posluchačům díky za pozornost, kterou věnovali našemu pořadu. Pochopitelně se k němu můžete vrátit i na našich stránkách plus rozhlas.cz.